Κυριακή των Βαΐων σήμερα και η Εκκλησία μας εορτάζει την θριαμβευτική είσοδο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού στα Ιεροσόλυμα μία εβδομάδα πριν από την Ανάσταση. Και στο γεγονός αυτό της εισόδου του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού αναφέρεται και η Ευαγγελική περικοπή την οποία προηγουμένως ακούσαμε. Ας σημειώσουμε ότι όλοι οι Ευαγγελιστές και οι τέσσερες μνημονεύουν αυτήν την θριαμβευτική είσοδο του Κυρίου ημών στα Ιεροσόλυμα με ελάχιστες παραλλαγές, όπως θα δούμε για κάτω στο Αρχονταρίκι. Η περικοπή την οποία ακούσαμε στον Όρθρο, στο Ευαγγέλιο του Όρθρου, ευασίζεται τον Απόστολο και Ευαγγελιστή Ματθαίο, και με αυτήν την περικοπή μοιάζουν και οι δύο άλλοι συνοπτικοί, ο Μάρκος και ο Λουκάς. Αλλά η Ευαγγελική περικοπή την οποία προηγουμένως ακούσαμε προέρχεται από τον Ευαγγελιστή Ιωάννη και αυτήν θα παρακολουθήσουμε τώρα και θα αναλύσουμε. Η περικοπή λοιπόν αυτή έχει δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος της μας περιγράφει το δείπνο που έγινε στη Βηθανία, προφανώς στο σπίτι του Λαζάρου και των αδελφών του Μάρθας και Μαρίας. Και στο δεύτερο μέρος, μετά την περιγραφή αυτού του δείπνου, μας περιγράφεται η θριαμβευτική είσοδος του Κυρίου στα Ιεροσόλυμα. Λέει λοιπόν ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, θα το διατρέξω όπως κάνουμε πάντοτε φέτος σε παράφραση και θα σχολιάσουμε μετά μερικά σημεία της περικοπής. Ο Ιησούς λοιπόν 6 ημέρες πριν από το Πάσχα ήλθε στη Βηθανία, όπου εκεί ήταν ο Λάζαρος, ο οποίος είχε πεθάνει, τον οποίον είχε αναστήσει εκ νεκρών. Εκεί λοιπόν έκαναν προς τιμή του δείπνων, επίησαν δείπνων εκεί, και η Μάρθα διεικόνη, και η μία από τις δύο αδελφές του Λαζάρου, η Μάρθα, όπως συνήθιζε, διακονούσε. Και ο Λάζαρος, τον οποίον είχε ανέστησε, ήταν ένας από τους συμμετέχοντας στο δείπνο. Ο δε Λάζαρος ήσυν τον ανακειμένο συνανακειμένος συν αυτό. Η Μαρία όμως, η άλλη αδερφή, η οποία πάντα πνευματικότερα συμπεριφερόταν σε σχέση με την Μάρθα, η οποία ασχολείται περισσότερο με τον οικοκυριό, δεν σημαίνει πως και εκείνη δεν ασχολείται το πνευματικά, θα δούμε στα σχόλια. Η Μαρία πάντως, όπως συνήθιζε, να επιδεικνύει περισσότερη πνευματική θέρμη, έλαβε 1 λίτρο από μύρο που προερχόταν από το φυτό νάρδος. Ιούν Μαρία λαβούσα λίτραν μύρου νάρδου πιστικής πολιτήμου. Ο νάρδος είναι ένα αρωματικό φυτό που φύγεται στην Ινδία, και το εδώ το επίθετο πιστικής, λίτραν μύρου νάρδου πιστικής, το πι με γιώτα, σημαίνει από το πίστη ότι το μύρο αυτό ήταν πιστό, ήταν γνήσιο, ήταν ανώθευτο. Αυτό σημαίνει λίτραν μύρου νάρδου πιστικής, δεν ήταν νοθευμένο, αλλά ήταν γνήσιο, ήταν ανώθευτο. Αφού λοιπόν έλαβε η Μαρία 1 λίτρο από μύρο, από νάρδο γνήσιο, ανώθευτο, άλυψε τους πόδες του Ιησού και τους εσκούπισε με τις τρίχες της κεφαλής της. Και η οικία γέμισε από την οσμή του μύρου. Ένας όμως από τους μαθητάς του, ο Ιούδας, ο Ιώ Σίμωνος ο Ισκαριώτης, ο οποίος επρόκειτο να τον παραδώσει στους Ιουδαίους, ρώτησε, γιατί αυτό το μύρο δεν πωλήθηκε στην τιμή των 300 διναρίων και δεν δόθηκε στους πτωχούς? Και υπάρχει το σχόλιο του Ευαγγελιστού, και αυτό το είπε όχι γιατί ενδιαφερόταν για τους πτωχούς, αλλά διότι ήταν κλέπτης και το γλωσσόκομον είχε και τα βαλόμενα εβάσταζε. Ήταν κλέπτης, είχε το ταμείο, το κοιτίο στο οποίο έρχαναν τις εισφορές οι άνθρωποι, και το γλωσσόκομον είχε και τα βαλόμενα εβάσταζε. Επομένως από φιλαργυρία, για να εισπράξει αυτό τα χρήματα, να έχει αυτό τα χρήματα μέσα στο ταμείο του, και όχι γιατί τον ένεζε για τους φτωχούς. Ο Χριστός όμως, απαντώντας σε αυτήν την παρατήρηση του Ιούδα, γιατί δεν πωλήθηκε και δεν δόθηκε στους φτωχούς, είπε, άφησε την Μαρία, μην την ενοχλείς, εις την ημέρα του ενταφιασμού μου τετήρηκεν αυτό. Αυτό το έκανε συμβολίζοντας τον ενταφιασμό και τον θάνατό μου. διότι υπήρχε συνήθεια τους κεκοιμημένους, τους νεκρούς, να τους αλείφουν με μοίρα. Είναι σαν να είμαι νεκρός και σαν να με ενταφιάζει τώρα. Και επιπλέον τους φτωχούς τους έχετε πάντοτε μαζί σας. Εμένα όμως δεν θα με έχετε πάντοτε. Αντελήφθη λοιπόν ο όχλος πολλής από τους Ιουδαίους ότι ο Χριστός βρισκόταν στη Βιθανία και ήρθαν εκεί όχι μόνο για τον Ιησού αλλά για να δουν και τον Λάζαρο τον οποίο ανανέστησε από τους νεκρούς. Συσκέφθηκαν δε και οι αρχιερείς ώστε και τον Λάζαρο να φωνεύσουν όχι μόνο τον Χριστό, διότι εξαιτίας του Λαζάρου πολλοί από τους Εβραίους κρυφά πήγαιναν στη Βιθανία για να δουν τον Χριστό και εξαιτίας του θαύματος το οποίο διεπίστωναν εκεί και έβλεπαν τον Λάζαρο ανεστημένο, επίστευαν στον Χριστό, ότι πολλοί δι' αυτών υπήγον των Ιουδαίων και επίστευαν εις τον Ιησούν. Την επομένη ημέρα όχλος πολλής, ο οποίος ήρθε στην γιορτή, όταν άκουσαν ότι ο Χριστός από τη Βιθανία θα έλθει στα Ιεροσόλυμα, έλαβαν τα βαΐα των Φινίκων, τους κλάδους των Φινίκων και βγήκαν για να τον συναντήσουν, να τον προϋπαντήσουν και εφώναζαν «Οσανά, ο δόξα και τιμή, ευλογημένος ο ερχόμενος στο όνομα του Κυρίου, ο βασιλεύς του Ισραήλ». Και ο Χριστός βρήκε ένα ονάριο, ένα μικρό γαϊδουράκι, το περιγράφουν λίγο διαφορετικά οι άλλοι Ευαγγελιστές, βρήκε έναν πόλον όνου, ένα μικρό, υπήρχε και όνος αλλά και πόλος, και η γαϊδούρα και το γαϊδουράκι. Βρήκε λοιπόν ένα γαϊδουράκι, ένα πόλο, ο Χριστός, ο Ιησούς ευρών έναν πόλο, εκάθισεν επ' αυτό, κάθισεν επάνω στο γαϊδουράκι, όπως είναι γραμμένο στον προφήτη Ζαχαρία, «Μη φοβάσαι θυγατέρα Σιόρ, μη φοβάσαι Ιερουσαλήμ, γιατί ο βασιλεύς σου έρχεται καθισμένος επάνω εις πόλων όνου, επί πόλων όνου, σε νεαρό όνο». Αυτά όμως δεν τα γνώριζαν τότε οι μαθητές, ότι επρόκειτο περί εκπληρώσεως προφητείας, ταύτα δε ούκ έγνωσαν οι μαθητές αυτού το πρώτον, αλλότε δοξάστη ο Ιησούς, όταν δοξάστηκε ο Ιησούς με το Σταυρό, την Ανάσταση και την Ανάληψη και φωτίστηκαν και αυτοί από το Άγιο Πνεύμα, τότε εμνίστησαν ότι ταύτα είναι επ' αυτό γεγραμμένα, ότι όλα αυτά που έγραφε η προφητεία, «Ιδού ο βασιλεύς σου έρχεται καθήμενος επί πόλων», ήταν γραμμένα για τον Χριστό. Και αυτά έκαναν και αυτοί, τα οποία έγραφε η προφητεία. «Εμαρτύριουν ο όχλος ον μεταυτού, ότε τον Λάζαρον εφώνησε εκ του μνημείου». Μαρτυρούσε λοιπόν ο όχλος που ήταν μαζί του, εδώ λέει «ότε», χρονικό, άλλη γραφή είναι «ότι», αλλά και τα δύο έχουν το νοημά τους. «Εμαρτύριουν ο όχλος ον μεταυτού, ότε τον Λάζαρον εφώνησε εκ του μνημείου». Όταν ο Χριστός ανέστησε τον Λάζαρο, όταν ανέστησε τον Λάζαρο με του μνημείου, ήταν πολύς όχλος και αυτός μαρτύρησε για το θαύμα αυτό. «Και ήγαιναν αυτόν εκ νεκρών, δια τούτο και υπήντησεν αυτό ο όχλος, ότι ήκουσαν τούτο αυτόν πεποιηκένε το σημείον». Και ο λόγος για τον οποίο τον προϋπαντούσαν σήμερα στα Ιεροσόλυμα τόσος πολύς όχλος, είναι ότι άκουσαν ότι ο Χριστός έκανε αυτό το σημείον. Αυτή λοιπόν είναι σε παράφραση, μετάφραση, η σημερινή Ευαγγελική περικοπή, και ας σχολιάσουμε τώρα μερικά σημεία της. Ήρθε λοιπόν ο Ιησούς προέξι ημερών του Πάσχα εις Βιθανίαν. Γιατί όμως ήρθε στη Βιθανία ο Χριστός, αφού εγνώριζε ότι θα τον συλλάβουν οι Εβραίοι και ότι είχαν αποφασίσει ήδη μετά την Ανάσταση του Λαζάρου να τον συλλάβουν και να τον φωνεύσουν. Ενωρίτερα, επειδή εγνώριζε πως δεν ήταν ακόμη ο καιρός του πάθους, πήγε και κρύφτηκε εις Εφραθά. Λέει ο Άγιος ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ότι νωρίτερα, όπως μας λέει εδώ, έφυγε και κρύφτηκε. Αλλά εκείθεν ο Ιησούς ουκέτη παρησία περί επάτη εν της Ιουδαίης, όταν συνεβουλεύσαν το ιεραρχιερείς ή ένα αυτόν αποκτήνωσιν, ο Ιησούς ουκ οικέτη παρησία περί επάτιαν της Ιουδαίης, αλλά απήλθεν εκείθενη στην χώραν εγγύς της ερήμου, εις Εφραήμ λεγωμένη πόλη, κακή διέτριβε μερα των μαθητών του. Για να ξεσπάσει ο θυμός των Εβραίων για λίγο καιρό, μετά την απόφασή τους, πήγε για λίγες μέρες και κρύφτηκε. Τώρα όμως έρχεται στην Βιθανία. Και λέει εδώ ο Άγιος Κύρλος ο Ιεροσολύμου πολύ σωστά, ότι με αυτό διδάσκηκε εμάς, μη υπήκυντε των οργιζομένων ακμές και μη επιρρύπτυνε αυτούς της κινδύνης. Όταν υπάρχει πολλή οργή εναντίον μας και έχουμε ανθρώπους οι οποίοι μας εχθρεύονται πολύ, δεν πρέπει εμείς να προκαλούμε αυτούς τους οργισμένους ανθρώπους, αλλά να υποχωρούμε. Μη υπήκυντε των οργιζομένων ακμές και μη επιρρύπτυν εαυτούς της κινδύνης. Αλλά όταν περάσει αυτό το μίσος και αυτή η οργή και αντιληφθούμε ότι υπάρχει καιρός πλέον για να ομολογήσουμε και να μαρτυρήσουμε, έτσι λέει ένας άλλος σχολιαστής, υπάρχει καιρός που επιτρέπεται να παίρνουμε μέτρα για την ασφάλειά μας, αλλά και υπάρχει καιρός που καλούμαστε να εκθέσουμε σε κίνδυνο και κακοπάθεια τη ζωή μας κατά το θέλημα του Θεού. Επειδή λοιπόν τώρα ήρθε ο καιρός ο Χριστός να πάθει και να σταυρωθεί, έρχεται στη Βιθανία. Και η Βιθανία ήταν ένας ειδικός τόπος κινδύνου, γιατί ήταν η πατρίδα του Λαζάρου, τον οποίον είχε αναστήσει ο Χριστός, και γι' αυτό οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι και οι Ιουδαίοι έτρεφαν πολύ μεγάλο μίσος και εναντίον του Χριστού και εναντίον του Λαζάρου του Αναστημένου, τον οποίον και αυτόν αποφάσισαν να φωνεύσουν για να μην είναι σημείο του θριάμβου του Χριστού. Εκεί λοιπόν στο σπίτι του Λαζάρου, μάλλον στο σπίτι του Λαζάρου, ο Άγιος Άνης ο Χρυσόστομος λέει ότι τινές φασίν ότι αναλωτρία οικία το δείπνον εγένετο. Ότι δεν έγινε στο σπίτι τινές φασίν, αλλά ο ίδιος ο Άγιος Άνης ο Χρυσόστομος πιστεύει ότι το δείπνο έγινε στο σπίτι του Λαζάρου. Και παρατηρήσαμε στην αποστολική, στην ευαγγελική περικοπή, ότι μολονότι ο Χριστός είχε επιτιμήσει παλαιότερα τη Μάρθα, τη μία από τις δύο αδελφές, Μάρθα, Μάρθα, με ρημνάς και τυρβάζει περί πολλά, ενός δε στη χρία, Μαρία δε την αγαθήν μερίδα εξελέξετο, η Μάρθα φρόντιζε και περιποιώτα σαν νοικοκυρά, και η Μαρία πήγε και κάθισε στα πόδια του Χριστού και άκουγε τη διδασκαλία του και την μάλωσε την Μάρθα ο Κύριος. Μονότι όμως την είχε μαλώσει, εξακολουθεί η Μάρθα και τώρα να κάνει το ίδιο. Διότι πίστευε και ορθώς πίστευε ότι ήταν τιμή να υπηρετεί τον Κύριο. Και ότι όπως παρατηρεί ένας ερμηνευτής, δεν πρέπει από τη μία υπερβολή να πέφτουμε στην άλλη. Αν έδειξε υπερβολική φροντίδα κάποια φορά η Μάρθα περιποιούμενη τον Χριστό, δεν πρέπει τώρα να φτάσει στο άλλο άκρο να μην περιποιείται καθόλου τον Χριστό. Από τη μία υπερβολή λόγω της επιτιμήσεως, παντού χρειάζεται μέτρο. Είπαμε λοιπόν ότι η Μαρία πήρε ένα λίτρο νάρδου πιστικής πολυτίμου και με το φυτό αυτό, με το μύρο αυτό, άλυψε τους πόδας και εξέμαξε τη στριξή της κεφαλής αυτού τους πόδας του. Λένε εδώ οι Άγιοι Πατέρες ότι η πράξη αυτή της Μαρίας σήμαινε πως δεν αντιμετώπιζε τον Χριστό ως κοινό άνθρωπο. Στην Ανάσταση του Λαζάρου, την οποία αναλύσαμε πέρυσι λεπτομερώς του Αρχονταρίκη την περικοπή, φαίνεται ότι οι δύο αδελφές δεν είχαν πιστεί ακόμη ότι ο Χριστός είναι Θεός. Μετά την Ανάσταση όμως του αδελφού τους υυξήθη η πίστη τους και η πράξη αυτή να πέσει στα πόδια, να τα αλείψει με μύρο, λένε οι Άγιοι Πατέρες, είναι μια αναγνώριση εκ μέρους της Μαρίας ότι πρόκειται περί ενός εξαιρετικού ανθρώπου. Ποτέ μια γυναίκα δεν πέφτει να αλείψει με μύρο και να μετασκουπίσει με τα μαλλιά της τα πόδια κάποιου ανθρώπου, όσο υψηλά ιστάμενος κι αν είναι αυτός ο άνθρωπος. Εδώ έκανε μια ξεχωριστή πράξη η Μαρία, δείχνοντας με την πράξη αυτή ότι το πρόσωπο αυτό είναι ο Θεός, είναι ο Δεσπότης. Και όπως λένε επίσης κάποιοι ερμηνευτές, εξέφραζε έτσι την αγάπη της και την ευγνωμοσύνη της για την Ανάσταση του αδελφού της του Λαζάρου. χαρακτηρίζουν μάλιστα αυτή την αγάπη της Μαρίας ως γενναία αγάπη, γιατί υπάρχει και τσιγκούνικη αγάπη, μίζερη αγάπη. Η Μαρία ό,τι πολύτιμο είχε, όσο ακριβό και αν ήταν το μύρο, έδωσε αυτά τα χρήματα για να δείχνει την αγάπη της. Δεν λογαριάζει η αγάπη η γενναία έξοδα, αλλά ήταν και αγάπη ταπεινή, όχι μόνο αγάπη γενναία και πλούσια, αλλά και αγάπη ταπεινή. Ήταν αγάπη ταπεινή διότι στους Ιουδαίους θεωρεί το πολύ εξευτελιστικό να ανοίξει η γυναίκα, να απλώσει η γυναίκα τα μαλλιά της και μόνο να τα απλώσει τα μαλλιά της και να μην τα έχει δεμένα. Αυτό ήταν εξευτελιστικό και ταπεινωτικό για την γυναίκα. Απαγορευόταν η γυναίκα να βγαίνει έξω με ξέπλεκα μαλλιά. Η Μαρία όχι μόνο ξεπλέκει τα μαλλιά της, αλλά και με τα μαλλιά της σκουπίζει τα πόδια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και δείχνει την μεγάλη της ταπείνωση, λέγοντας πως για τον Χριστό τίποτε δεν είναι ταπεινωτικό όταν αγαπάει κανένας. Ο Ιούδας όμως, ο οποίος επρόκειτο ο φιλάργυρος να τον προδώσει, είπε γιατί δεν πωλήθηκε αυτό το μύρο αντί 300 διναρίων και δεν δόθηκε στους πτωχούς. Και σχολιάζουν εδώ οι ερμηνευτές σχετικά με τη θέση του Ιούδα ανάμεσα στους μαθητάς του Χριστού, ότι είναι δυνατόν μερικές φορές οι χειρότεροι των ανθρώπων, όπως ο Ιούδας, να κρύβονται κάτω από το καλύτερο αξίωμα, ιδιότητα ή επάγγελμα. Υπάρχει μεγαλύτερο αξίωμα, μεγαλύτερη ιδιότητα να είσαι μαθητής του Χριστού, να είσαι Απόστολος? Κι όμως μέσα σε αυτόν τον κύκλο των Αγίων Αποστόλων, την μοναδική αυτή ομάδα ανθρώπων, εκεί βρέθηκε ένας άνθρωπος χείριστος. Και υπάρχουν και στην εποχή μας πρόσωπα, προδότες, οι οποίοι υποκριτικά κρύβονται ανάμεσα σε περιβάλλοντα, ανάμεσα και σε κληρικούς ακόμη. Είναι λοιπόν δυνατόν οι χειρότεροι από τους ανθρώπους να κρύβονται κάτω από το καλύτερο επάγγελμα και το καλύτερο αξίωμα? Και ότι βρίσκονται σε στενή σχέση με τον Χριστό δείχνουν ότι ευρίσκονται, ενώ είναι υποκριτέ και δεν τον αγαπούν ειλικρινά. Έδειχνε ο Ιούδας πως είναι μαθητής του Χριστού, εντούτοις δεν τον αγαπούσε ειλικρινά. Και υπάρχουν και πολλοί σήμερα οι οποίοι δήθεν είναι χριστιανοί, κάνουν τον χριστιανό, υποκρίνονται τον χριστιανό, αλλά δεν αγαπούν ειλικρινά τον Χριστό και τον προδίδουν σε κάθε ευκαιρία. Ένας άλλος ερμηνευτής λέει μερικές φορές ο Σατανάς μετασχηματίζεται εις άγγελο φωτός. Γιατί το λέει αυτό? Διότι εμφανίστηκε ο Ιούδας ως φιλάνθρωπος για τους πτωχούς. Και συνειρμικά μου έφερε αυτό στο νου μου, έχω τον πειρασμό, καλός πειρασμός να το πω, μου έφερε αυτό στο νου μου κάτι κυρίες μεγαλόσχημες, οι οποίες κάνουν έργα φιλανθρωπίας για τα καρκινοπαθή παιδιά και το ένα και το άλλο, προβαλόμενες και επενούμενες και τα λοιπά, και συλλόγους αλληλεγγύης και τα λοιπά. Άγγελοι! Τι σπουδαία αυτή η κυρία που έχει κάνει το ίδρυμα αυτό! Άγγελοι φωτός! Έχουν όμως καμία σχέση με τον Χριστό? Πήγαν ποτέ αυτές οι κυρίες να κάνουν αυτό που έκανε η Μαρία στην εκκλησία, να προσφέρουν κάτι, να λείψουν τους πόδες του Χριστού, να πάνε να παρακολουθήσουν τη Θεία Λατρεία, να δείξουν την αγάπη τους προς τον Χριστό? Γιατί δεν δόθηκε στους φτωχούς? Και απήντησε ένας ερμηνευτής, γιατί ήταν καλύτερο να δοθεί στους ανθρώπους. Και στο σημείο αυτό να παρακάμψω μερικά άλλα στοιχεία, και επειδή έκανα αυτόν τον συνειρμό για μερικούς εμφανιζομένους ως φιλανθρώπους, και οι μασόνοι εμφανίζονται ως φιλανθρωπικό ίδρυμα, και μάλιστα ο Μητροπολίτης Πειραιός έχει κάνει εναντίον τους μήνυση στα δικαστήρια να τους αφαιρεθούν όλα τα παραχωρηθέντα προνόμια, διότι ενώ εμφανίζονται ως φιλάνθρωποι είναι εχθροί του χριστιανισμού. Δεν την κάνει τη φιλανθρωπία, ψεύτικη, υποκριτική φιλανθρωπία, μόνο και μόνο για να φαίνονται. Στα μάτια του κόσμου κάνουν τον φιλάνθρωπο. Όχι γιατί πραγματικά αγαπούν τους ανθρώπους. Από τα πολλά χρήματα που έχουν και καλοπερνούν και από αυτά που συγκεντρώνουν, δίνουν και κάτι για τους ανθρώπους. Έχει εδώ μία πολύ ωραία παρατήρηση ο Άγιος Κύρλος, που αυτή πρέπει να μας μείνει σήμερα εδώ. Λέει: αξιολογοτάτη μεν η φιλοπτωχία. Είναι πολύ αξιόλογο να αγαπάει κανένας τους πτωχούς. Ποιος μπορεί να πει? Οι πατέρες έχουν γράψει και το Ευαγγέλιο πάρα πολλά περί φιλοπτωχίας και περί ελεημοσύνης. Αξιολογοτάτη μένει η φιλοπτωχία πλην ο πίσω τετάχθο της εις Θεών εδούς. Αλλά τη βάλουμε πίσω από τον σεβασμό προς το Θεό. Καλή είναι η φιλοπτωχία, αλλά πρώτος είναι ο σεβασμός προς το Θεό. Ότε ουν χρία λατρείας ή υμνοδίας δι προτιμάν ταύτας της εις τους φτωχούς αγάπης. Όταν λοιπόν υπάρχει καιρός λατρείας ή υμνοδίας, πρέπει να προτιμούμε αυτές τις στιγμές της λατρείας από την αγάπη προς τους φτωχούς. Δυνατόν γαρ ευποιήν μετά τας πνευματικάς και λειτουργίας. Μπορεί κανένας να κάνει τη φιλανθρωπία μετά από τις πνευματικές λειτουργίες. Και θα μπορούσαν όλες αυτές οι κυρίες, οι φιλάνθρωπες, οι μεγαλόσκηνες, να κάνουν τα εκκλησιαστικά τους καθήκοντα, αν είναι πραγματικές χριστιανές και είναι πραγματικά έχουν αγαθά αισθήματα, να πηγαίνουν στην εκκλησία να εκκλησιάζουν και να μεταλαμβάνουν, να κοινωνούν και μετά να κάνουν και το φιλανθρωπικό της έργο. Γι' αυτό είπε και ο Χριστός ότι τους φτωχούς πάντοτε έχετε με θυμόν, εμέ δε ου πάντοτε έχετε. Πρώτα είναι η τιμή προς τον Θεό πλην ο πίσω τετάχθο της εις Θεών εδούς. Πρώτα είναι η τιμή αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου πρώτα και μετά αγαπήσεις τον πλησίον σου ως σε Αυτόν. Στη συνέχεια της περικοπής μας διηγεί το Ευαγγελιστής Ιωάννης, όπως και όλοι οι άλλοι Ευαγγελιστές, το ότι έγινε στην υποδοχή του Κυρίου στα Ιεροσόλυμα. Ότι ο όχλος έμαθε ότι ο Χριστός θα έρθει στα Ιεροσόλυμα και ήρθαν να τον προϋπαντήσουν και τον προϋπήντησαν με βαΐα φινίκων. Οι αρχιερείς όμως ήδη είχαν σκεφτεί ότι πρέπει και τον Λάζαρο να φωνεύσουν. Θα δούμε κάτω στο Αρχονταρίκι, με βάση τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, πόσο αυστηρά κρίνει ο Άγιος Ιωάννης τον Χρυσόστομο στους Ιουδαίους. Λέει μάλιστα χαρακτηριστικά, θα το πω αυτό γιατί ας ακουστεί και από το κήρυγμα, ότι μέχρι την εποχή εκείνη οι Ιουδαίοι είχαν την χάρη του Θεού και είχαν τον ναό, είχαν τη λατρεία τους, είχαν αρχιερείς. Αρχιερέας ήταν εκείνος ενώπιον του οποίου καταδικάστηκε ο Χριστός, ο Καϊάφας, και αρχιερεύς ήταν εκείνος δεσπότης, επίσκοπος, σαν τους σημερινούς, ο οποίος είπε συμφέρει να απολευθεί ένας υπέρ του λαού. Λέει όμως ο Άγιος Ιωάννης ο Χριστόστομος ότι μερικές φορές η χάρις ενεργεί και διαναξίων. Υπήρχαν και τότε ανάξιοι αρχιερείς και ενεργούσε η χάρις. Αλλά από τη στιγμή που αποφάσισαν να φωνεύσουν τον Χριστό, το Θεό, σκεφτείτε το, τι φοβερή είναι αυτή η παρατήρηση, από τη στιγμή εκείνη έχασαν την χάρη οι Εβραίοι και η χάρις έφυγε από τους δικούς τους αρχιερείς και ήρθε στους Αποστόλους. Θα το δούμε κάτω πώς το λέει επιλέξει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Δεν έχουν πλέον χάρη οι Εβραίοι, δεν έχουν ναό, δεν έχουν αρχιερείς, έχουν μόνο συναγωγές και κάνουν διδασκαλία. Μέχρι τώρα ακόμη ο Ιουδαϊσμός είναι χωρίς την χάρη, δεν έχουν ιεροσύνη. Διότι ο Θεός τους αφήρεσε την χάρη της αρχιεροσύνης, της ιεροσύνης, γιατί εφώνευσαν τον Κύριο ημών Ιησού Χριστόν. Αυτοί λοιπόν οι αρχιερείς και οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι αποφάσισαν όχι μόνο τον Χριστό αλλά και τον Λάζαρο να αποκτήνουν, διότι πολλοί δι' αυτών υπήγον των Ιουδαίων και επίστευον εις τον Ιησούν. Και εδώ οι ερμηνευτές, οι φιλόλογοι, ας κάνουμε και μερικές φιλολογικές παρατηρήσεις, ερμηνεύοντας το πολλοί δι' αυτών υπήγον των Ιουδαίων, το ρήμα υπήγον το ερμηνεύουν κατά δύο διαφορετικούς τρόπους, δίνοντας διαφορετική σημασία στην πρόθεση υπό. Πολλοί δι' αυτών υπήγον των Ιουδαίων, τη μία φορά λέγουν ότι το υπό πήγαιναν υπόγεια κρυφά στη Βιθανία. Πολλοί από τους Ιουδαίους πήγαιναν υπόγεια, πήγαιναν κρυφά στη Βιθανία για να δουν τον Χριστό και τον Λάζαρο, και την άλλη φορά το ερμηνεύουν το υπό ότι υπέστηραν, παρέστηραν τους Εβραίους, πολλοί παρασύρονταν από το θαύμα και πίστευαν στον Ιησού. Την επαύριο λοιπόν, όχλος πολλής πήγαν και υπήντησαν τον Χριστό με τα βαΐων και κλάδων όπως τους ακούσαμε. Από αυτό θέλω να κάνω μόνο την εξής παρατήρηση και να τελειώσω με αυτό, ότι μας παρουσίασε ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ότι ο όχλος πήγε και προϋπάντησε τον Χριστό, όχι οι άρχοντες. Και αυτό συμβαίνει σχεδόν σε όλες τις εποχές. Ο λαός είναι εκείνος ο οποίος έχει καθαρά αισθήματα, καθαρότητα Γι' αυτό και σήμερα στις δύσκολες εποχές που περνούμε, η ελπίδα μας είναι ότι ο λαός θα είναι εκείνος ο οποίος θα κρατήσει την πίστη στον Χριστό, και ο λαός θα υποδέχεται τον Χριστό, και ο λαός θα πηγαίνει στην Εκκλησία, όπως τότε την Κυριακή των Βαΐων ο λαός πήγε και προϋπάντησε τον Χριστό. Οι άρχοντες προδίδουν. Οι άρχοντες, και οι πολιτικοί και οι εκκλησιαστικοί και οι αρχιερείς και οι γραμματείς και οι φαρισαίοι, και οι δικοί μας άρχοντες, πολιτικοί και εκκλησιαστικοί, οι οποίοι, όπως πολλές φορές έχουμε πει, είναι τυλιγμένοι μέσα στα δίχτυα της μασονίας και του συγκριτισμού και είναι εναντίον του Χριστού. Όπως τότε ήθελαν να φωνεύσουν τον Χριστό οι αρχιερείς, το ίδιο θέλουν και τώρα, να εξαφανίσουν την Εκκλησία, να χαθεί η Εκκλησία, να μην ακούγεται το όνομα του Χριστού. Η ίδια σκηνή επαναλαμβάνεται και σήμερα. Οι άρχοντες εναντίον του Χριστού, σήμερα οι άρχοντες εναντίον της Εκκλησίας, και ο λαός είναι εκείνος ο οποίος προϋπάντησε με τα βαΐων και κλάδων τον Χριστό, και ο λαός είναι εκείνος ο οποίος θα κρατήσει την πίστη μας. Με βάση λοιπόν αυτά τα οποία σύντομα αναλύσαμε σήμερα εδώ, ας σκεφτούμε κι εμείς ότι στις δύσκολες εποχές τις οποίες περνούμε, με την μεγάλη αθρότητα εναντίον του χριστιανισμού, εναντίον του Χριστού, εναντίον της Εκκλησίας που υπάρχει, όχι μόνο σε πολιτικούς κύκλους, αλλά και σε εκκλησιαστικούς, τους αρχιερείς μας, οι οποίοι έχουν παρασυρθεί, ας φροντίσουμε κι εμείς ως πίμνιο, ως λαός, κρατώντας τα βαΐα των Φινίκων, κρατώντας την πίστη μας, και έχοντας τις αρετές μας, σε όλη μας τη ζωή να προϋπαντούμε τον Χριστό, την Εκκλησία, την Ορθοδοξία, να χαιρόμαστε θριαμβευτικά για αυτήν και να ψάλουμε «Ωσανά ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου».